Banku uzraugs Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir apstiprinājusi ABLV bankas iesniegto pašlikvidācijas plānu. Par to šodien paziņoja komisijas priekšsēdētājs Pēters Putniņš. Putniņš norādīja, ka turpmākajos mēnešos tiks izstrādāts detalizētāks bankas likvidācijas plāns. Plānā precīzi noteiks, kurš ko darīs un kurš par ko atbildēs. Finanšu un kapitāla tirgus komisija arī apstiprināja visus četrus bankas likvidatorus. Komisija arī nolēma, ka uzraudzīs bankas ABLV likvidāciju. Uzraudzība nepieciešama, lai nebūtu bažu par kādām iespējamām negodprātīgām darbībām. Restorānu tīklā Vairāk saules policija šodien veikusi kratīšanu, tā ziņo Latvijas televīzija. Kratīšana veikta gan Vairāk saules ēdināšanas vietās, gan birojā. Tas noticis saistībā ar aizdomām par iejaukšanos kases aparātos. Tā rezultātā valstī varētu būt nodarīti 1,5 miljonu eiro zaudējumi. Restorāna īpašnieks Endijs Bērziņš šādu iespēju noliedz. Viņš uzskata, ka šobrīd ar policijas rokām notiekot izrēķināšanās ar Vairāk saules. Latvijā atklāts šogad pirmais Āfrikas cūku mēra uzliesmojums mājas cūkām. Slimība atklāta 165 cūku ganāmpulkā Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagastā Kukuļu mājās. Pārtikas un veterinārais dienests šobrīd šai saimniecībā izkauj cūkas. Izmeklēšanā noskaidros, kā slimība nokļuva cūku novietnē. Ap slimības skarto saimniecību noteikta aizsardzības un uzraudzības zona. Āfrikas cūku mēris ir cūkām nāvējoša slimība. Trīs dienas pirms Saeimas vēlēšanām pilsoņi varēs nodot balsi glabāšanā 58 vēlēšanu iecirkņos 37 pašvaldībās. Tā informē Centrālā vēlēšanu komisija. Nodot balsi glabāšanā varēs 3., 4. un 5. oktobrī dažas stundas dienā. 13. Saeimas vēlēšanās pa vienam balss nodošanas glabāšanā iecirknim būs jāierīko 34 pašvaldībās, divi šādi iecirkņi būs Daugavpilī un Liepājā, bet Rīgā 20 šādi iecirkņi. 13. Saeimas vēlēšanas notiks 6. oktobrī. Elektrotransportlīdzekļu uzlādes pakalpojuma maksa ātrās uzlādes staciju tīklā būs 15 centi minūtē ar pievienotās vērtības nodokli. Tā šodien nolēma valdība. Uzlādes pakalpojumu enerģijas izmaksas uz 100 kilometriem būs vidēji 3,73 eiro ar pievienotās vērtības nodokli, tā aprēķinājusi Satiksmes ministrija. Šogad jūlijā darbu sāks 70 ātrās uzlādes stacijas uz valsts galvenajiem ceļiem. Līdz 2022. Gadam visā Latvijā paredzēts izveidot līdz 150 šādu ātrās uzlādes staciju. ASV prezidents Donalds Trumps šodien paziņoja, ka nodomājis pārtraukt kopīgās militārās mācības ar Dienvidkoreju. Trumpa paziņojums bija negaidīts gan Dienvidkorejas, gan ASV militāra personām. Trumps šīs militārās mācības nodēvēja par dārgām un provokatīvām. Dienvidkorejas prezidenta birojs pēc tam paziņoja, ka vēl jānoskaidro Trumpa paziņojuma precīza nozīme un ka Dienvidkoreja esot gatava izpētīt dažādus pasākumus, lai sekmētu sarunu gludu turpināšanos. Tibetas budistu garīgais līderis Dalai Lama ieradies 4 dienu vizītē Lietuvā. Viņam paredzētas dažādas lekcijas un citi pasākumi. Ar Lietuvas valsts un valdības vadītājiem Dalai Lama netiksies. Pēc viesošanās Viļņā Dalai Lama apmeklēs Rīgu. Bet tradicionālais Rīgas ielu nakts brauciens, kurā piedalīties var ik viens interesants ar skrituļslidām, skrituļdēļiem un skrējriteņiem, šogad notiks Skanstes ielā, tā informē Rīgas dome.